Jeg er et menneske med stor trang til at analysere alting. Nogen vil sige problematisere alting. Det kan godt medføre, at man bliver lidt dårligere til bare at være til stede. Men der kan også komme interessante ting ud af det. Og når jeg sidder over for en, der synes at have et ret sådan stærkt, spontant nærvær, overvejer jeg altid, hvad det mon fører med sig. Dagens gæst, han er født i juni 1966 i Aarhus. Han voksede op i et hjem uden med en far, der arbejdede på fabrik, og en mor, der arbejdede på kontor. Allerede i en tidlig alder blev han interesseret i krig, og i forbindelse med sit kandidatuddannelse studerede han på det prestigefyldte universitet MIT, før, og han er uddannet fra statskundskab på Aarhus Universitet. Her mødte han også sin kone, de har to børn, i dag. Han gjorde karriere i universitetsverdenen og specialiserede sig i forsvars- og sikkerhedspolitik. Han har i mange år været et fast indslag i medierne, og i den grad også efter at Rusland invaderede Ukraine. Faktisk så var han både i 2024 og 2025 den mest citerede ekspert i Danmark. Til daglig arbejder han som lektor ved Forsvarsakademiet, og så er han ikke alene en stor fan af AGF, han er også ambassadør for AGF. Peter Viggo Jacobsen, velkommen til Sovereign og Livskraften.
Tak skal du have.
Peter, vi indleder med et spørgsmål, som er stort, men vi kommer tilbage til noget af det, så du behøver ikke at svare fyldestgørende nu. Hvilken kamp i livet er den vigtigste for dig?
Kan man sige fisk? Nej. Jamen altså, det er vel at sørge for, at man selv har det godt, og ens nærmeste og ens familie har det godt. Og derudover så kan jeg også godt lide igennem mit arbejdsliv og også bidrage til, at fællesskabet får det godt. Når man engagerer sig i forsvaret, så er det fordi, man gerne vil være med til at værne om det Danmark, vi kender og godt kan lide. Og det bliver jo sådan lidt en kombination af det hele, for det binder jo ind i hinanden.
Ja. I de senere år, og det er noget, vi har talt meget om, så har der jo været mange uroligheder i verden. Og det er også noget, der kommer til selvfølgelig at præge Danmark. Når du beskæftiger dig så meget med krig og alle de voldsomme kræfter, der findes, kan du så godt nogle gange føle utryghed selv?
Nej, for jeg er jo så privilegeret. Jeg bor et sted i verden, hvor krigen ikke risikerer at ramme i morgen. Jeg ved godt, det er lige har lavet noget sensationsjournalistik med, at det er helt vildt farligt. Men det er jo ikke rigtigt. Vi er stadigvæk i en situation, at vi selv kan gøre noget for at forhindre krigen i at komme. Og på den måde er jeg ikke bange. Men jeg er enig i analysen, der siger, at krig er igen en risiko i vores del af verden, hvis vi ikke gør noget aktivt for at forhindre det. Men det tror jeg sådan set godt, vi kan. Og det er jo så det, jeg bruger min energi på at bidrage til på min ydmyge og meget beskedende måde. Ikke? At hvis man er nej, men det mener jeg helt uden pjat. Altså, det er jo ikke mig, der render rundt med et gevær og tager alle de store beslutninger. Men vi kan jo alle sammen være især bidrage til at være med til at sikre, at det ikke sker. Og det giver masser af mening for mig at bruge tid på det.
Ja. Peter, jeg har en fordom om dig. Alle gæster her i programmet bliver udsat for en fordom, og det skal du også. Den ligger her. Du må gerne tage den og læse den højt.
Du er et menneske, der kan blive utryg i sammenhænge, hvor du ikke kan forlade dig på din nøgterne forstand. Nøgterne, det er et langt ord. Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Fordi jeg kan sådan set, altså, det er jo det, jeg siger, jeg kan forklare alting rationelt. Ja. Og det gør det, og så har man jo ikke det store problem, ikke? Altså, på den måde, så man kan jo forklare sig ud af alting.
Der er også ting i livet, der ikke er rationelle.
Ja, der er selvfølgelig noget, der er følelser, men det, som mennesker jo næsten altid gør, det er, at de prøver at få tingene til at give mening. Og et rigtig godt eksempel på det er Donald Trump. Han er helt vildt mærkelig. Men han gør nogle ting, som er meget svære at forstå, Og hvad gør man så helt uintuitivt? Man prøver at forstå, hvad pokker der foregår. Og det er derfor, der er så ufattelig mange konspirationsteorier. Så har Putin nogle sjove billeder af ham. Eller også har de nogle grimme Epstein-filer. Eller også skylder han Putin penge eller noget andet. Og når man kommer ud i sådan nogle konspirationer, så er det jo fordi, at man har lidt svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. Og så prøver man at skabe mening i galskaben. Og det er sådan set også det, jeg prøver at gøre. Og det kan man altså godt nå ret langt med i forhold til at skabe sådan tryghed omkring sig selv.
Ja, muligvis. Man kan også overveje, om man igennem den her sådan nøgterne forsøg på at skabe orden, kan blive lidt overfladisk i sin tilgang til tingene.
Ja, men ja, det ved jeg ikke. Det er måske rigtigt, men man kan måske også vente om at sige, det er måske også en måde at opnå en eller anden form for styring over kontrol. Men jeg er selvfølgelig ikke naiv nok til at tro, at jeg bestemmer alting, og jeg kan blive ramt af en tagsten i hovedet i morgen, det er jeg helt klar på. Men altså, det kan jeg jo sgu heller ikke gøre noget ved. Så gider jeg ikke gå og bøvle mine tanker om det. Altså, på den måde, der synes jeg lige så godt, man kan ligesom prøve at forme sit liv ved at tage styr om det, man selv kan styre. Og så må man jo få det bedste ud af det.
Ja, og det her med, hvad man ikke kan styre, det kommer vi tilbage til. Jeg vil lige spørge dig, Peter. Al den uro og den meget tale om krig, hvordan påvirker det egentlig dig som menneske, når man... det påvirker jo rigtig mange af os. Påvirker det også dig?
Ja, men det gør det selvfølgelig. Jeg er jo i fjernsynet hele tiden, og nu ved jeg godt, det var et overfladisk svar. Men ja. min pointe er jo, at det er jo det, jeg i gods øjne ved en hulens masse om. Og det vil sige, at jeg er jo så også i stand til at kunne kvalificere, hvor farligt er det her egentlig, og kan vi gøre noget ved det? Og det er jo ligesom den tilgang, jeg har til det, og altid har haft til det. Altså det kan godt være, at jeg helt som lille begyndte at interessere mig for det der med krig, så var det nok også noget med, at det var spændende og dramatisk, og der var nogle helter og alt muligt andet. Men i takt med, at man bliver en lille smule ældre, så begynder man jo også at få et andet perspektiv på det. Og en af grundene til, at jeg begyndte at interessere mig for det for 11 år der i starten af 90'erne, det var jo fordi, der udbrød en forfærdelig borgerkrig nede på Balkan. Der lærte vi et nyt begreb, der hed etnisk udrensning. Vi så, hvordan serberne brugte voldtægt som strategisk våben imod de etniske mindretal. Vi så 8.000 muslimer blive slagtet i Srebrenica. Og det, som jeg begyndte at interessere mig for der, det var jo ikke den. Hvordan kan man få sådan noget til at lade være med at ske?
Ja,
hvordan kan man lægge låg på det? Og hvordan kan man forhindre det i at ske igen?
Nu har du selv ramt sådan nogle ting op, som er meget grusomme. Når du bliver konfronteret med de her ting, og også forsker i det, bliver du så personligt berørt af, hvad mennesket kan finde på?
Selvfølgelig bliver man personligt berørt af det. Det kan man jo ikke undgå. Så på den måde er det selvfølgelig det. Men det man så kan gøre ved det, det er jo at prøve at man. Nå, nej, men selvfølgelig bliver man berørt. Men det kan man jo ikke blive ved med at være. Enten så kan man gå i panik eller gøre noget andet, eller også så kan man prøve at gøre noget ved det. Og det er jo så den sidste tilgang til, jeg har det. Og de fleste mennesker i forsvaret, de går jo ikke til soldat eller beskæftiger sig med krig, fordi de synes, det er fedt at komme ud og skyde nogen og slå folk ihjel. De gør det jo faktisk, fordi de godt kan se, at det er forfærdeligt og gerne vil have det til ikke at ske. Og helt konkret i forhold til det danske forsvar, handler det jo om at sørge for, at der ikke kommer krig her.
Kan du ikke få lyst til at sige, nu vil jeg ikke beskæftige mig med det mere? Jeg vil simpelthen koncentrere mig om noget andet.
Nej. Det kan jeg jo ikke. Jeg har ikke lavet andet hele mit liv, stort set.
Man kan jo godt skifte bane, hvis det bliver for hårdt.
Men jeg synes jo sådan set, jeg har det fint med den bane, jeg har det i. Og jeg synes, jeg er på den rigtige hylde. Og det var jo også en af grundene til, at jeg skiftede ind i forsvaret. Fordi forsvaret repræsenterer et fællesskab og et kodex og en mission, som jeg sådan set helt og aldeles identificerer mig med. Og på den måde kan man jo godt sige, at jeg også er med til at bidrage til det, som soldaterne laver på et eller andet niveau. Men på den måde kommer man jo også ind i et fællesskab og en kultur, ikke? Det er lidt ligesom en rockerklub, bare med et lidt mere ædelt formål, og der er ikke så meget kriminalitet involveret, vel? Så det handler jo også om sådan noget.
Peter, som sagt, så voksede du op i en forstad til Aarhus, i en tryg familie, som jeg har indtryk af. Hvad er det tidligste, du husker fra din barndom?
Det ved jeg da ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg var sammen med mine forældre, og jeg var sammen med mine bedste forældre, og det kørte jo super fint.
Var du en glad dreng?
Jamen, det vil jeg da mene, jeg var, fordi jeg har sådan set altid været tilpas med det, som jeg gik rundt og lavede. Altså, det viste sig jo ret hurtigt, at jeg var ret god til det der med at gå i skole, og det vil sige, at jeg havde det også godt i skolen. Fordi jeg var pisse god til det. Og det er jo fedt at være pisse god til noget. Og det får man det jo så også godt i.
Hvad drømte du om at blive?
Ja, men det er jo sådan lidt et godt spørgsmål. Det var sådan lidt over tid. Nå, men på et tidspunkt tænkte jeg på, at det kunne da være meget fedt at blive arkeolog og rode med Romerriget og sådan nogle ting. Og så synes jeg også, det var fedt at rejse. Så tænkte jeg på, om man skulle ud og sejle. Der kom en fra Mærsk forbi og holdt et foredrag på skolen med lysbilleder og det hele. Og der kom man jo ikke så meget ud at rejse dengang der i starten af 70'erne. Så det var sgu da fedt at komme ud med sådan en skive og komme lidt rundt. Og så gik jeg op til studievejlederen, og så sagde jeg til ham, det kunne jeg da godt tænke mig. Så kiggede hun på mig, ej, det kunne du ikke. Det vil du blive træt af. Du skal altså lave noget andet, hvor du kan bruge dit hoved mere. Nå, okay, modtaget. Nå nej, men du kan godt se, det kunne måske godt være end med noget andet, ja. Men så blev jeg ved med at gå i skole, og det var jeg god til.
Du var god til at gå i skole, og du har sikkert ret hurtigt udmærket dig ved at have styr på sproget og tale meget. Det er bare en
fornemmelse. Der har jeg faktisk en bemærkning. Er der nogen, der vil gætte på, hvad det første fremmedord, jeg lærte, det var? Det var kvævlandt.
Ja. Godt. Det
og det var min klasselærer i folkeskolen, der fortalte mig det.
Det giver virkelig mening. Peter, når man opdager som barn, at man er ret godt begavet, og måske er foran de andre i klassen, så kan det jo godt gøre noget ved ens selvopfattelse. Hvad gjorde det ved dig at vide, at du kom så let til nogle ting i skolen?
Jamen, jeg blev ret hurtigt sat til at hjælpe de andre med at lave lektier.
Ja, men det var ikke det, jeg spurgte dig om. Hvad var det? Hvordan prægede det din selvopfattelse?
Jamen, jeg har sgu ikke tænkt så meget over. Og jeg synes jo bare, det var fedt, at jeg kunne hjælpe de andre.
Så ædel tror jeg simpelthen ikke på, du er. Nu skal du høre her.
Nej, det var jo bedre at hjælpe de andre, end at kede sig, fordi jeg var ret hurtig til at lave opgaverne, og så kunne jeg hjælpe de andre, og det satte de jo pris på.
Følte du stolthed ved at være dygtig?
Ja, selvfølgelig gjorde jeg det, og det gjorde min familie også. Nej, men det bliver jo selvforstærkende.
Det gør det nemlig. Nu skal du høre her. Jeg var selv i de første klasser hurtig til at lære at læse og skrive. Vi er næsten jævnaldrende. Og måske husker du, der var en bog i dansk, der hed Læs og Forstå.
Jo.
Ja.
Det var sådan en hel serie, og de kom med hver klassetrin. Det var nemlig serie, dem, jeg hjalp de andre med.
Ja, det gjorde jeg nemlig også, og jeg fløj igennem dem.
Ja.
Og begyndte hurtigt også at vurdere de andre og mennesket som sådan i lyset af boglig intelligens. Har du ikke gjort det?
Jamen, det er jo fordi, at der var nogle ting, jeg var god til. Jeg var ikke så god til at spille fodbold. Men så var nogle af de andre, der var gode til at spille fodbold. Så på den måde, der var vi jo gode til forskellige ting. Så jeg synes egentlig, at det sådan set kørte meget fornuftigt.
Vil du gerne være god til fodbold?
Ja, selvfølgelig vil jeg gerne være god til fodbold. Og hvis jeg er helt vildt god til fodbold, så har jeg aldrig studeret krig. Så har jeg jo tjent mange penge på at spille fodbold. Så på den måde, jeg er en meget gennemsnitlig dreng. Altså, jeg har spillet fodbold, siden jeg var meget lille. Altså.
Var du også god til at gøre indtryk på pigerne?
Nej, det var jeg sgu ikke så god til.
Nej. Hvorfor ikke?
Det ved jeg da ikke. Det må du da spørge pigerne om.
Jeg tror ofte, man selv har en fornemmelse, når man er et barn, af hvad der mangler.
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg kunne da godt se, at det var ikke så nemt at tale med piger, og de er interesseret sig for nogle mærkelige ting, og ikke det samme, som jeg gjorde, og så videre. Men hvorfor det så ikke sådan var helt? Hvorfor jeg ikke så var så god til det? Det ved jeg sgu ikke.
Er der noget i din barndom, hvor du var en boglig, stærk dreng, som du er flov over i dag?
Det synes jeg da ikke sådan lige. Ikke noget, jeg sådan lige kommer på. Altså.
Du har aldrig været arrogant, eller været svigtet nogen, eller brugt men, din men, viden.
Men hvorfor skulle man gøre det? Bare fordi man er god til at lave læs og forstå. Altså, det kan jeg ikke helt...
Så skal jeg forklare dig det. Det er fordi, at mennesket jo har det i sig, at man godt kan opleve, at succesen stiger en lidt til hovedet. Så man begynder at blive lidt for smart og måske komme med nogle bemærkninger til andre, der er mindre passende.
Jamen det kan da godt være, jeg har gjort det, men så er det fordi, jeg er blevet sur under andet. Det har ikke nødvendigvis noget med det at gøre. Det er jo klart, at børn kan godt være onde, og det er klart, at hvis de begynder at drille mig med et eller andet, så kan jeg selvfølgelig også drille den anden vej ved at sige, du kan ikke finde ud af at læse og forstå. Så jeg vil da ikke afvise. Nej, men det er jo ikke noget, jeg på den måde ellers har gjort. Selvfølgelig er jeg blevet hissig nogle gange, og jeg har været i slagsmål ligesom alle andre børn og sådan noget. Men det er jo ikke noget, jeg på den måde har brugt. Og det var heller ikke noget... nej, altså det synes jeg ikke, jeg har brugt på den måde.
Som nævnt i indledningen, så har
altså, det bliver jo ret hurtigt noget andet, fordi... Nå nej, men jeg har nok også haft nogle gode lærere, der var gode til at lave differentieret undervisning, forstået på den måde, at jeg ret hurtigt fik at vide, at mine forældre skulle tage mig ud, og så skulle de købe nogle bøger til mig, så jeg kunne sidde og lave dem, mens de andre lavede noget andet. Så på den måde, der kunne de jo sætte mig til noget, som ikke var så nemt for mig. Så det vil sige, at vi lavede jo noget på forskellige niveauer, og dengang var jo folkeskolen jo også differentieret, fordi der var A- og B-hold og sådan noget. Grundkursus og udvidet kursus, det hed det jo.
Peter, jeg er nødt til at sige til dig, at min fordom begynder at krabbe sig ind på os. For jeg spørger dig, om du godt kan blive utryg, når du ikke får lov at bruge din nøgterne forstand. Og du svarer meget i den kategori, der hedder, det er sådan set meget rationelt det hele, og der er ikke noget særligt problem i det, osv. Du er et meget usædvanligt menneske, hvis de svarer, de er helt sande.
Jamen, men det er jo sådan, jeg altid har løst problemer.
Ja.
Men
det fornemmer jeg.
Ja.
Og det er derfor, jeg spørger dig, at hvis du gransker din bevidsthed og tænker tilbage på din barndom, så vil der ofte for de fleste mennesker være øjeblikke, hvor man virkelig ikke er særlig stolt af sig selv. Men dem har du ikke.
Jamen ikke. Jamen altså, jeg har selvfølgelig stjålet nogle småkager, jeg ikke skulle have stjålet og sådan noget, men altså, det er jo lidt noget andet.
Det du
spørger til, det er, om det, og jeg har brugt det, at jeg var mere slug til nogle ting, end nogle af mine kammerater, det synes jeg ikke, jeg har.
Som nævnt i indledningen, så er jeg et menneske, der har sådan en tendens til at spekulere meget over tingene. Og jeg vil prøve at spørge dig, om du forstår det her citat, Peter.
Den der titel, den er så ikke god.
Den her titel, det er Livskraft, det er en anden bog. Grundtvig, han siger, at mennesket er en gåde. Dette, at vi er til, er en gåde, og den er vidunderlig. For hvis ikke man erkender, at vi er en gåde, og spekulerer over, hvad det kan betyde, så kan det være, at man kommer til at stå lidt for meget stille i sit liv. Han siger sådan her, at det, der er vigtigt, er bekymringen for det evige, for løsningen af den store gåde, hvor i vi med nødvendighed er alle indsluttet. Og det var det, han i den grad i sin karriere og sit liv i 1800-tallet skrev om og talte om, at det vidunderlige ved at være menneske er, at der er virkelig meget, vi ikke ved om grunden til, at vi er her. Gør du dog de her overvejelser over, hvad er det egentlig, du er sat på jorden for?
Altså, nej. Altså, og grunden til, at jeg ikke gør det, det er, at det kan man jo sidde og tænke lidt over, og så finder man frem til, at det er der sgu ikke rigtig noget godt spørgsmål på. Og så kan man selv vælge, om man vil være kristen, eller man tror på Big Bang, eller noget med nogle bakterier, eller alt muligt andet. Men ved du hvad, det er jo egentlig ret lige meget. Fordi,
nej.
Jo, det synes jeg, det er. Fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, og jeg er her, og så må jeg få det bedste ud af det. Og på et tidspunkt er jeg her ikke længere. Og det der med, at man så bliver til en orm, eller går igen, eller skal i himlen, ved du hvad, det kan jeg sgu ikke arbejde med.
Nu taler vi ikke så meget om hvorvidt man bliver en orm, eller hvad.
Nej, men du forstår, at det er så reinkarnation. Det var jo et billede på det.
Ja, og når jeg tror, det er vigtigt, og ikke lige meget, så skyldes det, at hvis ikke man gør sig nogle tanker om, hvad mennesket er, hvilken natur vi har, hvad vi rummer, så kan det for det første betyde, at man måske bliver dårligere til at sige ting, andre kan blive lykkeligere af at høre på.
Jamen, det har du helt sikkert ret i. Hvis du spurgte min kone, vil hun nok sige, at jeg siger til hende for sjældent, at jeg elsker hende. Så det har du nok ret i. Men
ikke kun det her med, om man siger til sin ægtefælle, at man elsker vedkommende, men også, at man måske er et menneske, der har tænkt så meget over eksistensen, at hvis der nu kommer et menneske til dig og har brug for din hjælp, så kan det være en fordel, at du har gjort dig nogle tanker om, hvor utrolig mange mærkelige genvordigheder mennesker kan have. Der er irrationelle, som er følelsesborne, som går tilbage i ens fortid, og som man måske kan blive lettet for ved at møde en, der siger, det der har jeg også tænkt over, nu skal du høre her.
Jo, men den relation har jeg aldrig rigtig dyrket. Altså for dem, der kommer ind ad døren og skal have hjælp med mig, det er fordi, de skal skrive et speciale, de skal løse en opgave eller løse nogle andre ting. Og det er jo typisk den måde, jeg så prøver at gå ind og hjælpe på i det omfang, jeg kan. Og hvis der kommer nogen, der er ved at gå helt i spåner. Nå, men det gør der jo. Jeg har jo haft nogen, der burde til en psykolog. Så finder man jo ret hurtigt ud. Så finder man jo ret hurtigt ud af, at det kræver nogle kompetencer, jeg ikke har. Og så hjælper man menneskerne derhen, hvor de kan få noget hjælp. Fordi hvis folk kommer for langt ud, så er de meget svære at hjælpe, hvis man ikke har de rigtige redskaber til det.
Både og. Hvis det er folk, der står en nær, så kan det godt være, at det er lige nøjagtigt dig, de har brug for at tale med, og ikke et professionelt menneske.
Jo, det er klart. Man skal selvfølgelig gøre, hvad man kan, men det er også lidt nemmere, hvis det er ens familie eller nogen, man kender rigtig godt, for så har man en anden type af relation, og så har man også en bedre baggrund for at forstå, hvad det er, der kan være galt eller ikke galt. Men argumentet er jo det samme. Hvis en i ens nære, det har jeg så faktisk aldrig oplevet, men hvis der er en i ens næreste omgangskreds, eller venner eller andet, der begynder at komme for langt ud, så er man da også nødt til at søge professionel hjælp. Det er i hvert fald der, jeg er, for jeg har jo nogle gange set folk være helt fra den, og de er svært med sværere hjælp. Altså, jeg sad konkret, mens jeg var på MIT, der var der en japansk... jeg boede i sådan et bofællesskab med tre andre PhD-studerende, der gik på Harvard og MIT. Vi boede lige midt imellem. Og der kom hun så tilbage og skulle bo hos os i en periode. Hun var japaner, hun havde gået på MIT, og hun havde lavet et eller andet naturvidenskabeligt, som jeg ikke kan huske, hvad var, men pointen var, at på naturvidenskab, der laver man jo meget sammen med professoren. Og det hun jo så beskyldte ham for, det var at have stjålet hendes forskning og sat sit navn på, og det var jo i en japansk kulturel kontekst helt, helt vildt, at en ung japansk kvinde anklagede den her store, vigtige, mandlige professor og så videre, og hun var dagen inden, hun så skulle, de var faktisk i retten, og dagen inden, der var hun ved at gå fuldstændig i spåner, og jeg var faktisk begyndt at blive bange for, at hun ville tage sit eget liv, og når man kommer ud med nu, du kan jo ikke tale med sådan nogen, fordi de er helt væk, og der er det sådan ikke, at jeg vidste fandme ikke, hvad jeg skulle gøre, og så havde jeg fat i nogle af de andre, og så fik vi hende i fællesskab talt ned, men når det kommer derud, så er du sgu nødt til at hive fat i nogen, og sådan er det også med nogle af de soldater, der ikke har det så godt, at der er gået i stykker af at være i krig. Det er meget svært at hjælpe, hvis du ikke ved, hvordan du skal gøre.
Det er rigtigt, Peter, og det er præcis derfor, jeg siger, at måske vil man være mere i stand til at vide, hvad man skulle gøre, hvis man lidt som Grundtvig opfordrer til har spekuleret over i sit liv det her meget gådefulde menneskeliv, vi har, som er fyldt med noget, der ikke kan forklares.
Og det rationelt. Kan godt være, at det er rigtigt, men det har jeg ikke gjort, og derfor så har jeg ikke de kompetencer. Nå nej, men det er jo fint. Altså, jeg har bare ikke spekuleret over, og derfor så kan jeg jo ikke rigtig arbejde videre med det derfra.
Har du overvejet, Peter, at det kunne være en pligt at forholde sig til det?
Nej, det har jeg eddermame ikke overvejet, for det synes jeg fandme er noget fis. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se, det er. Altså, jeg kan se, at det giver mening, at man erkender, at man er her i en periode, får det bedste ud af det, opfører sig nogenlunde ordentligt i forhold til andre mennesker, og så tager det derfra. Det er lidt der, jeg er.
Men hvorfor siger du, det er langt ude at foreslå, at noget kunne være en pligt, hvis man kan blive en, der bidrager til andre menneskers liv?
Jamen, sådan har jeg bare aldrig set det. Og jeg synes jo altid, det ender i noget mærkeligt noget. Altså, så læser man alle de der forskellige religioner, der på den måde har forsøgt at løse det problem, og man kan læse det på forskellige måder. Og jeg har altid, når det begynder at blive for abstrakt og så filosofisk, så slår jeg altså fra, for det gider jeg ikke. Det gjorde jeg heller ikke på universitetet. Når det begynder at blive for teoretisk, så det gad jeg ikke. Altså, fordi det, jeg synes, der var fedt ved at gå på universitetet, det var, at man kunne få nogle konkrete redskaber, man kunne bruge til at løse problemer. Og det er jo det, jeg har gjort hele mit liv. Jeg har prøvet at finde nogle, og det er også derfor, jeg ikke rigtig gider teori, for teori, det er jo undskyldningen for at kunne komme i gang med at løse problemet. Og det er sådan, jeg altid har gået til det. Og det vil sige, at man kigger på en eller anden konkret problem, det kan være et operativt problem eller noget andet, så kigger man i den teoretiske redskabskasse og finder, hvad det er for nogle redskaber, man har der, og så skruer man forklaringen sammen, der giver det, man gerne vil opnå, så enkelt som muligt, for at det så kan bruges til noget praktisk. Det er den tilgang, jeg har til det.
Hvis jeg nu foreslår, at når man bliver ældre, vi som sagt cirka lige gamle, når man bliver ældre, så kan noget af det verdenssyn, du har, eller den tilgang til verden, du har, kan forrykke sig. Der er ting, der kan ændre sig, når man bliver ældre. Både fordi man kan mærke, at døden er tættere på, end den har været. Og fordi man måske af en eller anden grund begynder at savne noget. Tænker du den tanke, at din måde at se verden på et tidspunkt kan blive tom?
Det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo ikke, men prøv her. Det, jeg laver, er rigtig god til. Jeg er rigtig glad for det, og jeg får ufattelig meget ros for det. Så derfor så er det jo sådan lidt svært at pludselig synes, at man skulle have gjort noget andet og gjort det forkert. Jeg har også været utrolig privilegeret til altid at
kunne komme til at lave det, jeg gerne ville. Jeg kom ikke til at spille fodbold, men så fandt jeg ud af, at jeg var god til at gå i skole. Og det var jeg i folkeskolen, det var jeg i gymnasiet, det var jeg på universitetet. Så prøvede jeg at tage til et amerikansk eliteuniversitet og fandt ud af, at der var jeg sådan set også blandt de bedste. Og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg sådan set godt leve af. Så jeg har altid set mig selv som utrolig privilegeret. Jeg kunne kigge på nogle af dem, der var i USA, der havde utrolig svært ved at få dagen og vejen til at hænge sammen, fordi det er ufatteligt dyrt at gå på et amerikansk universitet. Jeg fik ikke en hel grad på MIT. Jeg tror, jeg gav... Det her, det er i 91-92, og jeg tog 4 enkelte fag, hvis man får nu at gøre det meget. Jeg tog 4 kurser. Jeg tror, jeg gav 180.000 for det. Bare for at tage de der fucking kurser. Og så derudover, så skulle jeg have rejsen betalt, jeg skulle have mad betalt og alt muligt andet. Og det klarede jeg så ved hjælp af SU og legatansøgninger. Så du kan godt se, altså, jeg kommer fra et system, hvor man får en utrolig god uddannelse. Jeg har ikke selv betalt til den. Jeg har sådan set ikke behov for at have penge i lommen, da jeg kom på universitetet i Danmark. Jeg fik mulighed i kvad det system, vi havde i Danmark, at gå over og være på et amerikansk eliteuniversitet. Og så kom jeg hjem, og så kunne jeg lave det, jeg gerne ville. Og det har jeg sådan set kunnet hele tiden, så det har været ufattelig heldigt. Og derfor har jeg heller ikke haft nogle af de der kriser, som måske kunne skubbe på noget af det, som du efterspørger.
Ja, men ja, og jeg forstår udmærket godt, at du er, jeg formoder, at du er taknemmeligt menneske.
Ja, jeg er meget taknemmeligt menneske, og det er også derfor, jeg bruger så meget tid i medierne. Ikke fordi jeg selvfølgelig jeg synes, jeg er god til det, men også fordi, at jeg føler, at jeg kan give noget tilbage på den måde.
Hvem er du taknemmelig overfor?
Ja, der er taknemmelig overfor mine forældre, som bakkede mig op i det, jeg gjorde, og altid har bakket mig op. Jeg er også taknemmelig overfor, at jeg er født i Danmark og har haft de muligheder, jeg har. Når man har været en tur i Afghanistan eller Pakistan eller nogle af de der andre steder i den tredje verden, hvor det ikke går så godt og hvor der er krig, så er man ufattelig glad for, at man kan sætte sig ind i en flyvemaskine og flyve hjem til Danmark igen.
Når jeg fisker efter en sprække i Peter, så har det jo at gøre med, at... Så har det at gøre med, at det er dejligt at være et heldigt menneske. Det er også virkelig godt at være privilegeret og være dygtig til det, man foretager sig. Men Søren Kierkegaard, han har jo et begreb, der hedder spidsborger. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Det er en beskrivelse af et menneske, som virkelig har det godt. Og går gennem livet med en fornemmelse af, at jeg er dygtig til det, jeg foretager mig. Jeg har ikke nogen store voldsomme bekymringer. Det kører for mig. Og så siger Kierkegaard, det er sådan set meget godt. Og mange ville sige til ham, hvorfor skal det problematiseres? Og hans svar det er, at hvis ikke et menneske, for hvem tingene går godt, og der altid har været medvind, hvis ikke det menneske på et tidspunkt stopper i sit liv og siger, er jeg nu fuldstændig sikker på, at jeg bliver et menneske, der kan give nok til andre? Eller gør jeg det ikke? Og hvis spidsborgeren bare går videre, så vil han komme derhen, hvor han måske en dag i sit liv vil vågne til bevidsthed og sige, hov, der var rigtig mange tanker, jeg ikke fik gjort, mens jeg havde tiden til det.
Jeg tror bare, Søren nogle gange tænkte for meget over tingene. Nej, men igen, det er jo ikke kun mig selv, hvor jeg har været heldig. Der har heller ikke været noget alvorlig sygdom i min nærmeste familie. Mine bedste forældre er blevet meget gamle. Mine forældre er blevet meget gamle. Jeg har ikke haft nogen udfordringer med mine børn på den ene eller den anden måde. De er kommet godt igennem skolen. De er god gænge. De klarer sig godt. Altså, jeg har ikke været ramt af nogen af de der ting, som jeg har set. Jeg har ikke nogen af mine børn, der er døde. Altså, på den måde har jeg ikke blevet ramt af sådan noget rigtig træls noget, som jeg kunne være blevet ramt af. Og det gør selvfølgelig også, at man føler sig privilegeret. For jeg har jo kunne se, at der nu er min yngste søn, som han har gået i klasse med i folkeskolen, der er døde. Der er 2 fædre i den der skole, der er døde af forskellige årsager. Altså, det har jo ikke ramt os på den måde. Så på den måde kan vi jo også se, at vi har været heldige, eller hvad du nu vil kalde det.
Jeg vil lige sige, at det er rigtigt, Søren tænkte meget over tingene. Men det betyder jo også, at han er en mand, der i dag... til mennesker, der er lidt mindre heldige end dig, Peter, får en helt umådelig stor trøst ud af at læse ham. Så det kan godt betale sig.
Jamen, jeg har sandelig også læst noget af ham. Det skulle man jo i gymnasiet.
Nu er jeg selvfølgelig virkelig nysgerrig. Hvordan oplevede du at læse Søren Kierkegaard?
Jamen, det var selvfølgelig, altså en af det eneste, jeg sådan set kan huske, det var det der med, at hvis man ikke vælger, så vælger man alligevel. For det synes jeg sådan set var meget godt set. Og det man ellers... Nå nej, men det er jo rigtigt. Altså, man kan ikke, hvis man bliver ved med at skubbe noget, og skubbe noget, og skubbe noget, så tager beslutningen sig selv, og så ender man nogle gange i en lorte situation, i forhold til at håndtere det noget før. Og det synes jeg var en væsentlig og central indsigt. Og så kan jeg ellers huske, at jeg synes, han havde et lidt mærkeligt liv, og han havde i hvert fald... Hvis jeg havde problemer med pigen, så havde han det der i hvert fald også.
Det er fuldstændig rigtigt, Søren Kierkegaard havde nogle kvaler med pigerne. Ja. Peter, er det i orden med dig at gøre dig den tanke, at livet i det store hele faktisk er uden nogen særlig mening?
Jamen det er jo noget vrøvl, fordi man tillægger jo selv sit liv mening. Og man giver det mening ved det, man gør.
Godt,
den
så
måde, man behandler
straks,
andre på, og det, man laver.
Så spørger jeg straks, hvad er meningen med dit liv?
Jamen det bliver jo at opføre sig ordentligt, at sørge for, at ens kone og ens børn og ens familie har det godt, og også det, at når man nu selv er blevet god til noget, så skal man give det videre og være med til at bidrage til fællesskabet. Og det er det, jeg prøver at gøre mit arbejde. Så det giver mening for mig.
Har du oplevet øjeblikke i din tilværelse, hvor den mening har været mindre nærværende?
Nå, men altså, jeg var jo en af dem, der troede på, at Afghanistan ville blive godt. Jeg var en af dem, der argumenterede for, at NATO skulle... Altså det, der sker i Afghanistan, er jo i starten, at vi vælger Taliban, og så beslutter vi os for, at vi vil lave Taliban til et velfungerende land, hvor kvinder og børn og mennesker har det godt og kan leve i tryghed, ligesom vi selv kender det. Og på et tidspunkt skulle vi tage en beslutning, der hed, skal NATO blive omkring Kabul i hovedstaden og træne soldater, og så må de selv tage ud og rode med det, eller skulle vi se at sende vores egne soldater rundt i hele Afghanistan? Og Danmark kom til Helmand, vi vistede 44 mand dernede, ikke? Jeg var en af dem, der argumenterede for, at vi skulle tage ud i yderområderne og være med til at skabe et bedre Afghanistan, fordi jeg var inspireret af den måde, vi har gjort tingene på Balkan på, og fået stabiliseret Balkan og skabt en bedre situation dernede. I dag kan jeg da godt se, at det var det mest hjernedøde, vi nogensinde gjorde, og at vi skulle være blevet i Kabul og have trænet de lokale, og så hjulpet dem med til på en eller anden måde at få Afghanistan til at virke på en måde for dem. Og så var der ikke døde 44 danske soldater. Nej. Vi har ikke brændt 20 milliarder af, og Afghanistan havde sandsynligvis været et meget bedre sted i dag. Og det er klart, det kan man godt blive deprimeret over og så videre, men det kan du bare heller ikke lige blive ved med. Du bliver nødt til at komme videre i det.
Det er man nødt til. Og nu bremser jeg dig lige, inden vi går videre. For det her med at tage fejl på den måde, som jo sker for de fleste, er det med til, på det tidspunkt, at du lige stopper og siger, nogle gange bliver jeg måske også lidt for sikker på, at jeg har forstået meget?
Jamen, så kan vi jo tage et endnu nyere eksempel, ikke? Jeg aflyste Ukraine-invasionen 3 dage før den kom. Men det gjorde jeg jo. Men fordi at jeg kunne se, at det, hvis han gjorde det, så ville han godt nok blive ked af det, og det fik jeg jo ret i. Men det handler jo stadigvæk om, at man prøver... Altså igen, vi ved jo alle sammen godt, at man ikke kan forudsige fremtiden. Det bedste, man kan gøre, det er at tage sine analysemodeller, og så prøve at komme med nogle kvalificerede bud. Det går så ikke altid rigtigt, men det er stadigvæk det bedste, man kan gøre.
Ja, og det er, tror jeg bestemt også, at det har været i de tilfælde. Men hvis man er et menneske, der taler lidt i absolutter, og det gør jeg selv, så kan man også godt få den tanke, at nu har jeg fået en vane med at udtale mig meget sikkert om ting, og nu tager jeg fejl. Og så bagefter tænke, måske skulle jeg lige revurdere lidt, hvordan jeg opfatter min egen gang på jord og min egen begævelse.
Jamen, det kan du selvfølgelig godt sige. Jeg tror snart, den måde, jeg kiggede på det på, det er jo stadigvæk, vi tager udgangspunkt i, vi stadigvæk skal prøve at arbejde med at skubbe verden et bedre sted hen. Og det kan vi gøre med de redskaber, vi har. Man kan selvfølgelig også lade være.
Nej, nu afbryder jeg dig lige, for jeg er ikke i tvivl om, du gerne vil skubbe verden et bedre sted hen. Det, jeg spørger dig om, det er, om man kan blive så sikker på sin egen dømmekraft, at man nogle gange bør stoppe og sige... Er jeg for hurtig? Er jeg for skråsikker? Er jeg blevet arrogant?
Modtaget. Nej, men det var jo ikke sådan, at jeg sagde, at det var det eneste, der kunne ske. Vi var jo i en diskussion til sidst, hvor der også var nogle af de vennerne i den hemmelige tjeneste, der begyndte at sige, Peter Viggo, du skulle efterhånden den eneste, der tror, han ikke angriber. Prøv nu lige, ikke? Og derfor gik jeg jo ud, også i medierne, i de der dage, og sagde, vi er faktisk også uenige på Forsvarsakademiet. Anders Puk, min kollega, han mener, at russerne angriber for 1, 2, 3 på grund af de her årsager. Og så gik jeg ud og sige, det tror jeg ikke, fordi sådan og sådan. Og jeg tror faktisk ikke, vi kan vide det før, at de gør det. Men Jeg tror ikke, de gør det, fordi nu har Putin holdt en tale, der gør sådan, sådan og sådan og så videre. Så det handler jo også om, at man lægger sine præmisser for sin argumentation frem, så andre folk kan se, om regnestykket holder, eller om de tror på holdes
det. Det forstår jeg godt, men man kan også komme derhen, hvor man simpelthen overvurderer sin egen forstand.
Næh, men vi vidste jo alle sammen godt, det var et kvalificeret gæt. Og jeg gik med et kvalificeret gæt, Anders gik med et andet.
Så du har aldrig været der, hvor du siger, mit gæt var ikke kvalificeret?
Jamen det byggede jo på, jeg havde jo opstillet et logisk og igen rationelt.
Jamen måske et fejlagtigt.
Nej, ja, det ved jeg selvfølgelig. Og det brugte jeg jo den næste måned på at forklare, hvorfor jeg havde taget fejl. Og det stod jeg selvfølgelig ved. Det skal man jo gøre. Man skal tage ansvar for det, man går og laver. Men det ændrer jo ikke ved, at den måde, man laver sådan nogle analyser på, det er, at man laver et regnestykke. Og så gør man klart, der, hvis det her det giver 5 og ikke 7, så ender vi et andet sted. Og det er jo det der med at gøre præmisserne for ens kvalificerede gæt relevante. Og det gør jeg jo, og lægger præmisserne åbent frem. Og det, vi har gjort, og det, vi har udviklet på Forsvarsakademiet, det er jo at lave sådan nogle modeller, hvor man helt eksplicit går ind og trykker på det. Ja. Men vi ved jo godt, vi gætter.
Jeg forstår udmærket godt den der rationelle fremgangsmåde. Så lad mig spørge på en anden vis. Har du, efter du har taget fejl, tænkt, næste gang bliver jeg simpelthen mindre sikker på min egen dømmekraft?
Nej, fordi altså, du kan selvfølgelig godt sætte dig op, og så kan du sige, at det kan blive en dreng eller en pige eller en kønsforvirret, men det bliver vi jo ikke klogere af. Det, som jeg synes, at man skal gøre, det er at komme med sit bedste bud, og så sige, men det forudsætter det her og det her og det her, og derfor er der 3 indikatorer her, vi skal holde øje med, og hvis de udvikler sig anderledes, så falder regnestykket altså til jorden. Det samme, hvis vi nu kigger på Trump, og vi skal prøve at kigge på, hvad han kan gøre eller ikke kan gøre, så en af de ting, du næsten er nødt til at bygge det på, det er jo en eller anden form for rationalitet. Ja. Det var også det, jeg byggede mit gæt omkring Putin på. Det, der så gik galt, det var, at jeg ikke havde luret, at manden troede, det var gratis at køre en tur til Kiev, fjerne Zelensky og tage hjem igen. Ja. At han troede, han kunne lave en Venezuela-operation. Så det, man jo selvfølgelig bliver bevidst om, det er, at hvis man ikke kan 100% se, hvordan de tænker, så er det også svært at vide, men så lægger man jo det ind som en usikkerhed i det, man siger.
Peter, dine mange tanker om krig og hvad mennesker kan finde på, har det præget dit forhold til døden?
Ja, man får et lidt mere naturligt forhold til det, fordi jeg kender også nogle soldater, der ikke er kommet hjem. Så på den måde, så bliver det jo en del af det, og det er også derfor, jeg altid har sagt til mine børn og min familie, alt over 60, det er tillægstid. Og jeg har lidt sådan at sige, nu er I sgu blevet 20. Hvis jeg dør i morgen, så kan I klare jer selv, så mission accomplished, og så håber jeg selvfølgelig, jeg får lidt...
Synes du, det er sørgeligt, at du skal dø?
Nej, det skal man jo bare. Det er jo ikke noget at gøre ved. Ikke? Altså, plus at jeg er jo også så gammel nu, jeg har oplevet folk i min mennesker i min familie, der er døde, og man begynder mere at reflektere, hvordan man skal dø. Ikke? Og hvis du har oplevet en familiemedlem som min farmor, der til sidst ikke var min farmor, og som var vejet nogen af 30 kilo og havde været syg, jeg ved fandme ikke hvor længe, og hun jo nærmest ikke kunne kende en længere, så ville man jo ønske, at hun havde fået fred noget før. Så der er altså det der med, at jeg har da, hvis jeg selv kunne vælge, så skulle jeg fandme aldrig på plejehjem. Fordi det har jeg sgu ikke lyst til at komme igennem. Men det kan man jo ikke helt selv styre.
Hvilken død vil du gerne have?
Jeg vil fandme hellere gå ud foran en bus, end jeg vil ende som en grøntsag på et plejehjem, hvor man ikke nærmest selv kan gå på toilettet og gøre de der ting og miste den der kontrol og værdighed. Det har jeg fandme ikke lyst til.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi det er da ikke rart for nogen. Det er ikke rart for en selv. Det er heller ikke rart for ens familie og omgivelser osv.
Tror du ikke, at når man tænker sin egen død, forestiller sig den, at det er ret umuligt, der hvor man er nu, at se for sig, hvordan man har, når man nærmer sig døden, og at vores idé om værdighed måske er anderledes end for den, der oplever det?
Altså det, som man jo oplever, hvis man kender et menneske, der er med at blive dement, og har oplevet de der faser, det er jo, hvor ked af det menneske er, når det har sine klare øjeblikke. Ikke? Og derfor vil jeg helst være fri for at ende der. Og der er de jo ikke selv i tvivl om, hvad det er, ikke? Og du har jo også det, og det må du jo presse, du må have prøvet det. Men der er jo også nogen, der bare gerne vil have lov til at dø til sidst, og ikke kan få lov til det.
Hvad nu, hvis dine børn meget gerne vil have, at du bliver her alligevel?
Jamen, det er sgu ikke deres beslutning. Det er min. Nej, men det mener jeg helt ærligt. Jeg vil heller ikke... Altså, hvis de havde sådan, og de ikke ville være her mere, fordi de led af et hårdt handicap, hvis de havde været udsat for en grim bilulykke, og gerne ville fra, så ville jeg sgu da ikke stille mig i vejen for det. Tværtimod kunne jeg måske finde på at gøre noget, man ikke må for at hjælpe dem, hvis det var
nu,
det, der var deres ønske.
Hvad nu, hvis de stillede sig i vejen for dig?
Jamen, det er ikke deres beslutning. Det er min beslutning.
Jeg vil heller ikke stille mig i vejen for dem, eller min kone, eller mine forældre. Det har man som individ lov til selv at beslutte, og man skal også have lov til at gøre det, mens man er i stand til det. Altså, der har jeg da også sådan en tilgang til det, at der vil jeg gå ind for at slukke for respiratoren, hvis det bliver en af mere, eller hvis det var mine børn, eller min kone, eller noget andet, og man kunne se, at det ikke førte til noget, og så videre. Altså, ja. Altså for nu at sige det, ikke? Altså, igen, det der med nøgternhed, ikke? Da vi fik vores sidste barn, der var min kone omkring 40. Eller også var hun lige, altså, enten var hun lige blevet, eller også, så var, det var der, hvor det var ved at være sidste udvej. Fordi igen, jeg havde jo det der med, at man lægger 20 år til, og hvor gammel vil man være, når... Så begynder det at blive mærkeligt, hvis man bliver så gammel, at man ikke kan spille fodbold med sine børn, og sådan noget, det kunne sgu ikke rigtig se mig i. Men der havde vi jo også den der med, at vi havde det helt afklaret med, så fik man lavet de der gentester, det der, og hvis vi kunne se, at det var et barn, der ville blive meget handicappet, så skulle vi ikke have det. Og den tog vi beslutningen sådan meget helt afklaret og færdigt. Det ville vi ikke, for det kunne vi ikke se os selv i, at have sådan et barn. Men selvfølgelig, hvis der så efterfølgende var sket noget med et barn osv., ville man selvfølgelig tage sig af det. Men jeg har oplevet familier, der har haft så handicappede børn, at de jo nærmest bare blev parkeret på et hjem med det samme. Og, altså, det kunne jeg sgu ikke se mig selv i.
Så på den måde vil du gerne være den, der bestemmer over livet?
Ja, mit eget liv.
Også dit barns liv, hvis det var født med handicap?
Jamen, så blev det jo ikke født. Ja, på den måde vil jeg. Fordi jeg ville... Ja, det vil jeg.
Peter, hvad forbinder du med ordet livskraft?
Det er, at man er i stand til at stå op om morgenen og gøre en forskel, ikke bare for sig selv og sin familie, men også i en lidt bredere grad. Og at man har det godt med sig selv, og ikke sidder og tænker alt for mange tanker hele tiden om ting, man skulle have gjort, eller kunne have gjort, eller hvor livet kommer fra, altså noget hejs.
Den fangede jeg godt. Ved du hvad? Peter. Men du slipper ikke for det her spørgsmål, fordi alle gæster i programmet her bliver bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik. Og du vidste det, før du kom, så du har haft tid til at forberede det. Og altså et øjeblik, hvor du, som du bærer med dig som en påmindelse om, hvor at der er kræfter i dig, og at dit, og at du gerne, virkelig gerne vil leve det her liv.
Jeg var vel ved at skvatte ned af en klippe en gang, hvor jeg var ude og fiske, hvor jeg mistede grebet. Der når jeg at få fat i sådan en skide jordrod, inden at det går helt galt. Det var jeg sgu meget glad for, at jeg kom op igen. Nå, men der er det en af de der øjeblikke, man tænkte, okay, det var fandme heldigt, og det kunne have været gået helt vildt galt. Kan jeg vide, hvorfor det ikke gjorde det? Men når man så har tænkt lidt over det, nå ja, herregud, ikke? Og så videre. Fordi du kan ikke gøre noget ved det alligevel.
Nej, men nu siger du det her sådan lidt ironisk. Var det en reelt farlig situation?
Hvis jeg ikke havde været lidt heldig med fodfæste og så videre, så var jeg kraftedeme ikke kommet op igen, fordi så mange kræfter har jeg ikke i en arm. Så var jeg faldet ned, og der tror jeg ikke, jeg har overlevet.
Er du en mand, der efter sådan en episode føler dig rystet?
Nej, det ved jeg da egentlig ikke, om jeg vil sige. Altså, man tænker lidt mere om, når man bevæger sig i sådan nogle steder igen, og passer på, hvordan man går. Men ellers, det synes jeg egentlig ikke. Fordi så stor krise var det jo heller ikke, at det gik pisse hurtigt, og så... Nej, men det gjorde det jo. Det gik jo relativt hurtigt, og så var du op igen, ikke?
Og nogle gange, så vil de her relativt små øjeblikke jo for nogle mennesker blive indgangen til nogle større tanker om, hvor nemt man egentlig kan miste livet hele tiden.
Jo, men igen, når du roder så meget med krig, som jeg gør, så er du ikke i tvivl om det. Så er det jo ligesom et vilkår.
Der er forskel på at sidde og forske i krig, og så selv være i fare for at miste livet.
Ja, men det ender... Det er du da 100% ret i. Men det ender jo ikke ved, at man godt kan se, at det er det, der kan ske, og det kan ske rigtig hurtigt. Og når du har beskæftiget dig med rigtig mange krigsveteraner og folk, der har været i den slags situationer og talt med dem om det, så får du en lidt anden forståelse på det. Jeg går jo op og ned af folk til dagligt og skriver deres sidste vilje, inden de tager på mission osv. Så det er jo, lidt en del af det, vi går og laver i den branche, hvor jeg er. Og det er jo også det, som de præster, der er i den branche, fældspræsterne, beskæftiger sig en hel del med. Dem laver jeg også en hel del med, ikke?
Jo, og det er jo også en del af min branche, at man beskæftiger sig med det. Vi reagerer nok lidt forskelligt på det. Men Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du vil være gæst
til
Serena Livskraften. Jeg skal bare lige tilføje, at vi med det her afsnit holder sommerferie, og vi vender stærkt tilbage med nye samtaler sidst i august, når ferien er forbi. Tak for nu.